Είμαστε στο μάθημά μας. Συνεχίζουμε, μάλλον τελειώνουμε το μάθημα που έχουμε ξεκινήσει. Αυτοί που συναθρίζονται μέσα σε μια εκκλησία, ποιοι είναι? Ξεκινήσαμε με τους δυνατούς αδύνατους, πήγαμε στους ατάκτους, πήγαμε στους ονομαζόμενους ή νομιζόμενους αδελφούς, και τώρα μας έχει μείνει το τελευταίο κομμάτι που είναι οι ψευδάδελφοι, δηλαδή θα έλεγα η πιο δύσκολη περίπτωση, η πιο δύσκολη κατηγορία ανθρώπων που συναθρίζονται μέσα σε μια εκκλησία που είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και αυτό γιατί το εξετάζουμε? Γιατί, αδελφοί, χρειάζεται να κατανοήσουμε τον τόπο στον οποίο ζούμε. Δηλαδή μέσα σε μια εκκλησία θα συναντήσουμε πολλά πράγματα και πρέπει να υπάρχει μέσα μας η σωστή διάκριση στο τι βλέπουμε μπροστά μας. Αυτόν που έχουμε, πώς τον αντιμετωπίζουμε, πώς συμπεριφερόμαστε, τι αποτέλεσμα έχει ο καθένας. Γι' αυτό και αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός είναι ότι ένα δέντρο, για να φαίνεται ότι είναι καλό, πρέπει να κάνει και καλό καρπό. Εάν ένα δέντρο, μην κάνοντας καλό καρπό, δεν μπορεί να το χαρακτηρίσεις καλό δέντρο. Άρα εκ του καρπού, λέει, φαίνεται κάθε δέντρο. Και γι' αυτό εξετάζουμε μέσα από τη γραφή, γιατί το είπε αυτό ο Κύριος. Όταν λοιπόν έχεις μπροστά σου ανθρώπους οι οποίοι άλλοι κάνουν καρπό, άλλοι κάνουν λιγότερο καρπό, γιατί υπάρχει και αυτή η κατηγορία των ανθρώπων, άλλοι όμως δεν κάνουν καθόλου καρπό, και άλλοι όχι μόνο δεν κάνουν καρπό και δεν συμπεριφέρονται με το σωστό τον τρόπο, αλλά έχουν μπει μέσα στη συνάθρηση για να δημιουργήσουν πρόβλημα και σε αυτούς που αγωνίζονται. Αυτοί είναι οι άνθρωποι, σε αυτή την κατηγορία εμείς σήμερα θα επικεντρωθούμε, για να συνειδητοποιήσουμε λίγο το μέγεθος του κινδύνου πολλές φορές που μπορεί να αντιμετωπίσουμε, και να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί και πάρα πολύ προσεκτικοί. Θα διαβάσω λοιπόν από την προς Τιμόθεον επιστολή, σελίδα 1055, θα ξεκινήσουμε από αυτή την επιστολή. Είναι μια επιστολή ποιμαντική, μια επιστολή δηλαδή που ασχολείται με την ποίμανση της Εκκλησίας. Άρα θα μας βοηθήσει και στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα πράγματα της Εκκλησίας. Διαβάζω από την προς Τιμόθεο Β, 1055 σελίδα, το 15 εδάφιο. Από το 15 εδάφιο μέχρι και το 19. Σπούδασον να παραστήσει σε Αυτόν, δόκιμον εις το Θεόν, εργάτη ανεπέσχυντο, ορθοτομούντα το λόγο της αληθείας. Τας δε βεβήλους ματαιοφωνίας, φεύγε, διότι θέλουσι προχωρήσει εις πλειωτέρα ανασέβεια, και ο λόγος αυτών θέλει κατατρώγει ως γάγκρενα, εκ των οποίων είναι ο ημένεος και ο φιλητός. Ήτινες απεπλανήθησαν από της αληθείας, λέγοντες ότι έγινε ήδη Ανάστασης και ανατρέπουσι την πίστη τινών. Το στερεόν όμως θεμέλιον του Θεού μένει, έχουν τη σφραγίδα ταύτην. Γνωρίζει ο Κύριος του όντας αυτού, και ας απομακρυνθεί από της αδικίας πάσος της ονομάζει το όνομα του Χριστού. Θέλω λίγο έτσι να επικεντρωθούμε σε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο. Γνωρίζει ο Κύριος του όντας αυτού, δηλαδή γνωρίζει τους ανθρώπους που είναι δικοί του, θέλοντας να μας πει ότι μπορεί να κάνουμε παρέα και με άλλους ανθρώπους, μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι μέσα σε μια εκκλησία, σε μια συνάθρηση, αλλά δεν είναι όλοι της ίδιας πίστης, δεν έχουν όλοι την ίδια αλήθεια, δεν έχουν όλοι την ίδια διδασκαλία, δεν πιστεύουν όλοι τα ίδια πράγματα. Μα τότε γιατί έρχονται μέσα στην εκκλησία? Έχουν άλλους σκοπούς, αδελφοί μερικοί. Δεν έρχονται όλοι στην εκκλησία για να σώσουν την ψυχή τους και να εργαστούν, να κάνουν καρπό, να υπηρετήσουν τον Ιησού Χριστό και να μπουν μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών πλουσίως. Ο καθένας έχει τη δική του λογική γιατί ακολουθεί την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και αυτό που βασικά ξεκινάει ο Απόστολος Παύλος λέγοντας τον Τιμόθεο είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί από εκεί διακρίνει τον άνθρωπο ο οποίος είναι μέσα στην Εκκλησία, είναι μέσα στη συνάθρηση, αλλά φέρνει κάτι άλλο μέσα στη συνάθρηση και δημιουργεί πρόβλημα μέσα στη συνάθρηση. Να παραστήσεις, λέει, εσύ τον εαυτό σου εργάτη ανεπέσχυντο, χωρίς δηλαδή εσχήνη, χωρίς να ντροπιάζεις κάποιον άλλον ή να ντροπιάζεις τον ίδιο στον εαυτό, δηλαδή να μην έχεις μομφή πάνω σου, ορθοτομούντα το λόγο της αληθείας. Το λόγο της αληθείας να τον ορθοτομείς. Δηλαδή αυτό που μας είπε ο Ιησούς Χριστός να το εξηγείς σωστά. Τι σημαίνει αυτό, αδελφοί? Κάποια στιγμή το είχαμε πει, αλλά έχει μία λογική ορθοτόμηση. Για να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει ορθοτόμηση, είναι μεγάλο κεφάλαιο και μπορούμε να το κάνουμε και σε μάθημα, αλλά η βασική αρχή της ορθοτόμησης είναι όταν εξηγώ ένα εδάφιο της γραφής, ο τρόπος και το νόημα με το οποίο κάνω την ερμηνεία πρέπει να συμβαδίζει και με άλλα εδάφια της γραφής. Δεν μπορώ να ερμηνεύω με αυτόν τον τρόπο το ένα εδάφιο και το αντίστοιχο εδάφιο να το ερμηνεύω με άλλο τρόπο. Πρέπει δηλαδή να έχει μια αρχή η ορθοτόμηση. Η γραμμή μου, η εξήγησή μου και η ερμηνεία που δίνω στο Λόγο του Θεού και ο τρόπος που ζητάω και από τον εαυτό μου και από τους άλλους να περπατάνε, να είναι κοινός. Δεν μπορώ να εξηγώ με τον ένα τρόπο αυτό και με τον άλλο τρόπο εκείνο. Αλλιώς δεν ορθοτομώ, αδελφοί. Όταν λοιπόν έρχεται ο Παύλος και λέει στον Τιμόθεο, εσύ κοίτα να ορθοτομείς το Λόγο του Θεού, φέρνει ένα παράδειγμα. Το παράδειγμα που φέρνει είναι αδελφοί, μάλιστα δεν τους λέει αδελφούς, τους λέει ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στη συνάθρηση και συναθρίζονται με τους αδελφούς, οι οποίοι έχουν διαφορετική διδασκαλία. Δηλαδή έχουν βγάλει ένα συμπέρασμα για την Ανάσταση του Ιησού Χριστού και αυτό το συμπέρασμα, αντί να υποτάσσονται και να πούνε αδελφέ, το έχουμε καταλάβει λάθος, θα το πούμε κάπως αλλιώς, επιμένουν ότι είναι έτσι και πάνε και το λένε στον έναν, στον άλλον και ανατρέπουν, λέει, οίκους. Δηλαδή μιλάνε σε ανθρώπους, μπαίνουν στην εκκλησία, λένε τη διδασκαλία τους στον έναν, λένε τη διδασκαλία τους στον άλλον και οι άνθρωποι που είναι μέσα στην εκκλησία, αν δεν έχουν την σωστή διδασκαλία και το σωστό συμπέρασμα βγάλει μέσα από το Λόγο του Θεού, ανατρέπονται. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό και ένας από τους λόγους που η διδασκαλία αυτή ανέτρεψε ανθρώπους είναι η διδασκαλία της Ανάστασης, αδελφοί. Λένε ότι έγινε Ανάσταση. Το ξαναλέει ο Απόστολος Παύλος και αλλού και στη Θεσσαλονική. Και έρχεται ο Παύλος και λέει, ο λόγος αυτόν θα κατατρώγει ως γάγκρενα. Δηλαδή τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Έχουν ένα δικό τους, μια δική τους διδασκαλία, δεν υποτάσσονται σε κανέναν, είναι όμως μέσα στην εκκλησία, συναθρίζονται με τους αδελφούς, κάνουν παρέα, πηγαίνουν στα σπίτια, τρώνε μαζί και όπου βρουν ευκαιρία εναντιώνονται στη διδασκαλία την αρχική της εκκλησίας. Και όταν εναντιώνεσαι στην αρχική διδασκαλία της εκκλησίας, αυτό ανατρέπει τον άνθρωπο. Σου λέει, μα η εκκλησία λέει αντίθετα. Ναι, λέει, αλλά μην τα πιστεύεις όλα όσα λέει η εκκλησία. Εμείς πιστεύουμε έτσι, ότι αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός. Και υπάρχει, λέει, μία παρέα και σε αυτούς είναι ο Ημένεος και ο Φιλητός, τους ονομάζει. Και ξέρετε γιατί τους ονομάζει, αδελφοί? Γιατί από τη στιγμή που αποκαλύφθηκε ότι αυτοί οι άνθρωποι κουβαλήσανε τη διαφορετική διδασκαλία και ανατρέπουνε οίκους, αυτοί οι άνθρωποι για την εκκλησία είναι αμαρτωλοί. Και τους αμαρτάνοντας πρέπει να ελέγχει ενώπιον πάντων, αλλά και τη διαφορετική διδασκαλία να την ελέγχει ενώπιον πάντων. Δεν γίνεται δηλαδή να αφήσει ένας επίσκοπος, ένας υπεύθυνος, ένας πρεσβύτερος μιας εκκλησίας να συνυπάρχουν διαφορετικές διδασκαλίες και να ανατρέπονται οι πιστοί. Και γι' αυτό τους αναφέρει ώστε να τους στιγματίσει. Δηλαδή να πει αυτοί, ο Ημένιος και ο Φιλητός, έχουν άλλη διδασκαλία. Εγώ κάποτε το είχα συναντήσει αυτό, αδελφοί, στις αρχές της πίστεώς μου. Και μάλιστα δεν ήταν πάνω στη βάση της Ανάστασης του Ιησού Χριστού, αλλά στη βάση του πότε θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Δηλαδή θα γίνει στην αρχή, θα γίνει στο τέλος, θα γίνει μετά, θα γίνει πριν. Υπήρχε μια διδασκαλία που έλεγε ότι θα γίνει μετά στο τέλος της εφταετίας η αρπαγή της Εκκλησίας. Και υπήρχαν αδελφοί που ήταν γνωστοί και στους υπολείπους. Εγώ όμως σαν πιστός δεν το ήξερα. Όταν μπήκα μέσα στην εκκλησία δεν ήξερα ποιον είχα μπροστά μου. Έβλεπα αδελφούς, έβλεπα με μικρούς σε ηλικία, μεγάλους σε ηλικία και πίστευα ότι όλοι που είναι μέσα αυτή την εκκλησία έχουν την ίδια διδασκαλία. Ό,τι ακούω από τον άμβονα το πιστεύουν και οι άλλοι που είναι από κάτω. Όμως έγινε λάθος, αδελφοί. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Είχα έναν άνθρωπο από πίσω μου και μου λέει, όταν με είχε πρωτοσυναντήσει, μου λέει να σου πω, μου λέει κάτι. Λέω, τι αδελφέ μου? μου λέει να ξέρεις ότι η αρπαγή της εκκλησίας δεν θα γίνει στην αρχή. Μου το είπε κατευθείαν. Δεν θα γίνει, μου λέει, στην αρχή. Μέσα στην εκκλησία ήμασταν. Καθόταν από πίσω μου και με πιάνει, λες και με ήξερε από χτες. Δεν θα γίνει στην αρχή, αλλά θα γίνει, λέει, στο τέλος εφταετίας. Λέω, μα εγώ έχω ακούσει ότι θα γίνει στις αρχές εφταετίας. Όχι, μου λέει, μην τα πιστεύεις αυτά. Και με το που τα μου λέει αυτά, λέω, αδελφέ, επειδή εγώ δεν τα ξέρω αυτά από την αρχή, θες να πάμε στον αδελφό το Λούι να τα συζητήσουμε? Όχι, μου λέει, δεν πάω εγώ στο Λούι. Και ήταν ενάντιος στο να πάει να συζητήσουμε με τον αδελφό το Λούι. Και όμως ήταν μέσα στην εκκλησία. Καθόταν στο πίσω κάθισμα το δικό μου. Και όταν κάθισα εγώ, άρχισα να μου λέει για τη διδασκαλία του. Που σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί που θεωρούν ή πιστεύουν ότι έχουν διαφορετική αλήθεια από την αλήθεια της εκκλησίας που βρίσκονται, αυτοί οι άνθρωποι δεν θα σταματήσουν ποτέ να μεταφέρουν αυτή τη λάθος διδασκαλία σε όλους όσους έχουν μπροστά τους. Αντί να τους μιλάνε για την αγάπη και τη χάρη και το έλεος και τη σωτηρία του Ιησού Χριστού, τους λένε πότε θα γίνει η αρπαγή, αν θα γίνει στην αρχή, αν θα γίνει στο τέλος, αν έγινε η Ανάσταση, αν δεν έγινε η Ανάσταση. Και τι κάνουνε? Αυτός ο λόγος κατατρώει και τους ίδιους, γιατί δεν μπορούν να δεχτούν κάτι διαφορετικό, αλλά ανατρέπει και τους άλλους. Και γι' αυτό λέμε ότι υπάρχουν άνθρωποι μέσα σε μία συνάθρηση οι οποίοι δεν έρχονται για να κάνουν καλό, αδελφοί. Έρχονται για να δημιουργήσουν ανατροπές, να δημιουργήσουν προβλήματα. Ο λόγος τους να δημιουργήσει την ένταση για να μπορέσουν να τραβήξουν μαθητές πίσω αυτών. Και αυτή είναι η λογική αυτών των ανθρώπων. Ο Παύλος έρχεται και τους στιγματίζει λέγοντάς τους το όνομα, ο Ημένιος και ο Φιλητός, ήτενες, λέει, απεπλανήθησαν από τις αληθείας. Ενώ εμείς ξέρουμε την αλήθεια, αυτοί πλανηθήκαν από την αλήθεια. Τι διδάσκουνε? Ότι έγινε ήδη η Ανάσταση. Το ξέρετε ότι και οι μάρτυρες του Ιαχωβά λένε ότι ο Ιησούς Χριστός έχει αναστηθεί, έχει έρθει πνευματικά, έχει αναστηθεί, είναι ανάμεσά μας από το 14, μετά αλλάξαν οι ημερομηνίες. Πού να τους πιάσεις και πού να τους τελειώσεις? Δεν πιστεύουν αυτά που πιστεύει η Εκκλησία και λέει, το στέρεον όμως θεμέλιο του Θεού μένει, έχουν τη σφραγίδα ταύτη. Άρα μέσα στην Εκκλησία τώρα ποιος είναι του Χριστού? Ξέρετε τι λέει ο Απόστολος Παύλος, και εγώ παρηγοριέμαι σε αυτό. Ο Κύριος, λέει, γνωρίζει τους όντας αυτού. Ξέρει ποιος είναι δικός του. Θα μου πεις, πρέπει να προσέχουμε, πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, βεβαίως. Αλλά από την άλλη πρέπει να ξέρουμε ότι ο Θεός που είναι ανάμεσά μας γνωρίζει ποιος είναι δικός του και ποιος έχει τη σωστή διδασκαλία. Όπως είπε σε μια εκκλησία στην Αποκάλυψη, εγώ, λέει, τους Νικολαίτες που είναι ανάμεσά σου και διδάσκουνε τους ανθρώπους να αμαρτάνουνε, εγώ αυτή τη διδασκαλία, λέει, τους μισώ. Έτσι είπε ο Ιησούς Χριστός. Μα τότε γιατί είναι ανάμεσά μας και δεν τους έχεις βγάλει εσύ έξω? Αυτό, λέει, είναι δουλειά δική σου. Να δεις εάν πρέπει αυτή τη διδασκαλία να τη βγάλεις ή να την κρατήσεις. Αδελφοί, ξέρετε, καμιά φορά χρειάζονται, λέει, τα σκάνδαλα για να φανούν οι μεταξύ σας δόκιμοι. Αν εγώ έλεγα, ναι, αδελφέ μου, για πες μου, τι λες, τι, πω σοβαρά, και δεν του έλεγα πάμε να μιλήσουμε στον αδελφό, αυτός θα συνέχιζε, είχε και φυλάδια να μου δώσει για να μου εξηγήσει ποια είναι η θέση του απέναντι στο θέμα της Ανάστασης και της αρπαγής της Εκκλησίας. Θα μου πεις, τόσο σημαντικό είναι αν θα είναι μετά ή πριν? Είναι σημαντικό, αδελφοί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί φτιάχνει την στάση του ανθρώπου απέναντι στα πράγματα του Θεού. Γιατί δημιουργεί συνείδηση πνευματική απέναντι στα πράγματα του Θεού. Και γι' αυτό έρχεται ο Κύριος και λέει, ας απομακρυνθεί από τις αδικίας πάσος της ονομάζει το όνομα του Χριστού. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος ονομάζει το όνομα του Χριστού, να απομακρυνθεί από την αδικία. Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχουν κάποιοι που ονομάζουν το όνομα του Χριστού, εμείς είμαστε του Χριστού και είναι μέσα στην αδικία? Βεβαίως. Και αδικία είναι να ανατρέπεις τους ανθρώπους, αδικία είναι να προσβάλλεις την πίστη τους, αδικία είναι να τους λες ψέματα, αδικία είναι εσύ να μην βλέπεις και να προσπαθείς να κάνεις τον άλλον να βλέπει, να είσαι τυφλός και να πας να οδηγήσεις έναν άλλον. Αδικία είναι αυτό, γιατί αδικείς όχι μόνο τη δική σου ψυχή, αλλά αδικείς και την ψυχή του αλλού, που θα τον κάνεις να πέσει και να μην μπει μέσα στη βασιλεία των ουρανών. ας απομακρυνθεί από τις αδικίες, πάσος της ονομάζει το όνομα του Χριστού. Γι' αυτό λέμε, αδελφοί, ξεκινήσαμε από εδώ για να καταλάβουμε ότι υπάρχουν κατηγορίες ανθρώπων που βρίσκονται μέσα στη συνάθρηση, που μπορεί να τις δούμε μέσα σε συναθρήσεις και να καταλάβουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί, αντί να κάνουν καλό, αντί να φέρουν καρπό, αντί να φέρουν αποτέλεσμα, κάνουν το αντίθετο, φέρνουν κακό και παίρνουν από τις ψυχές των ανθρώπων την ελπίδα, την αγάπη, τη στήριξη που πρέπει να έχουν για να συνεχίσουν τον αγώνα τους. Πάμε να δούμε λοιπόν αυτό που λέει ο Ιούδας στην επιστολή του, σελίδα 1085. Εδώ ο Ιούδας τα έχει σοβαρέψει τα πράγματα. Δεν είναι απλά τα πράγματα, είναι πιο σοβαρά από ό,τι τα φανταζόμαστε, και επειδή είναι πιο σοβαρά έρχεται ο Λόγος του Θεού να τα καυτηριάσει. Θα διαβάσω από τη σελίδα 1085 στο 3 εδάφιο. Ιούδα, Αποστόλου, Καθολική, 3 εδάφιο. Αγαπητοί, επειδή καταβάλω πάσα σπουδή να σας γράφω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκη να σας γράψω προτρέπον εις το να αγωνίζεστε δια την πίστη ή της άπαξ παρεδόθης τους Αγίους. Βλέπετε τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Αυτή την πίστη που σας παραδώσαμε εμείς οι Απόστολοι προς εσάς τους Αγίους, να την διατηρήσετε, και χρειάζεται αγώνα για να διατηρηθεί αυτή η πίστη. Γιατί αν δεν αγωνιστείς να τη διατηρήσεις, υπάρχει περίπτωση να γκρεμιστείς, να ναυαγήσεις, να ανατραπείς. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να πάει το καράβι στα κύματα χωρίς να έχει πιδάλιο, χωρίς να έχει κατεύθυνση. Δεν είναι εύκολο το κάρο να περπατάει πάνω σε ένα ανώμαλο δρόμο χωρίς να υπάρχει μια προσπάθεια να ισορροπήσουν τα πράγματα. Θα ανατραπεί ο άνθρωπος εάν δεν μπορέσει να σταθεί πάνω στη σωστή πίστη. Και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει, αναφέρεται, ο Ιούδας λέει, αναφέρεται σε ανθρώπους οι οποίοι τι κάνανε, διότι εισεχώρησαν λαθρέως τινές άνθρωποι, ή την εσύσαν παλαιόθεν προγεγραμμένοι στα αυτή την καταδίκη, ασεβείς, μεταστρέφονται στη χάρη του Θεού ημών εις ασέλγια, και αρνούμενοι το μόνο Δεσπότη Θεό και Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Εδώ μιλάνε βέβαια και οι αδελφοί και για τους Νικολαίτες, δηλαδή τους ανθρώπους οι οποίοι φέρνουν αιρέσεις απολίας. Δηλαδή όχι μόνο διαφορετική διδασκαλία για το αν αναστήθηκε ή δεν αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός, αλλά φέρνουν και αιρέσεις για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ο Γιος του Θεού. Ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ο Θεός. Ότι ο Ιησούς Χριστός είναι απλά ένας άνθρωπος, είναι κάτι άλλο. Είναι ένας άγγελος από τους πρώτους που πλαστήκανε. Αυτό κάνει την προσοχή μας να είναι πιο τεταμένη, αδελφοί. Και λέει, εισεχώρησαν λαθρέως. Μπήκανε. Πού? Μέσα στη συνάθρηση. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να είναι μέσα στη συνάθρηση άνθρωπος ο οποίος να μην πιστεύει στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, όπως το πιστεύουμε εμείς, τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα του Άγιο στην Τριάδα? Βεβαίως, αδελφοί. Μπορεί να υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν την ίδια πίστη. Και όταν μάλιστα συναστρεφόμαστε και μαζί τους, τρώμε και μαζί τους, κάνουμε παρέα μαζί τους, σιγά σιγά αυτοί μπορεί να μεταφέρουν το μήνυμα αυτό σε ανθρώπους που θεωρούν ότι είναι ευάλωτοι. Γιατί το να μεταφέρεις μια διδασκαλία σε κάποιον που γνωρίζει το Λόγο του Θεού, το πρώτο που θα κάνει είναι να σου πει ακριβώς ποια είναι η αλήθεια. Αλλά αν αρχίσει και μεταφέρει το ψέμα σου σε έναν άνθρωπο που δεν ξέρει, θα αρχίσει να ακούει και θα αρχίσει να το δέχεται και θα αρχίσει να αμφιβάλλει αν αυτό που άκουσε πριν είναι η αλήθεια και δεν είναι αυτή που ακούει τώρα. Γι' αυτό λέει ο Ιούδας στο 11, από το κεφάλαιο Α στο 11, σε αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν που εισεχώρησαν, ουέ. Ουέ, λέει, σε αυτούς, διότι περιεπάτησαν εις την οδό του Κάιν και χάριν μισθού εξεχήθησαν εις την πλάνη του Βαλαάμ και απολέστησαν εις την αντιλογία του Κορέ. Εδώ βάζει μια μεγάλη κατηγορία, αδελφοί, σε όλους αυτούς που εμείς τώρα λέμε ψευδαδέλφους. Δηλαδή ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στη συνάθρηση, οι οποίοι όμως έχουν άλλο δρόμο, άλλο περπάτημα. Και τους κατηγοριοποιεί. Ποιες είναι οι κατηγορίες? Τρεις κατηγορίες, λέει, είναι αυτοί. Για να μπορέσουμε να τους βάλουμε μέσα σε τάξη στο μυαλό μας. Ουές αυτούς οι οποίοι περιεπάτησαν στην οδό του Κάιν. Ποια είναι η οδός του Κάιν, αδελφοί? Η οδός του μίσους, η οδός της ζήλιας, η οδός της ζηλοτυπίας, του φόνου, του φθόνου, της εναντίωσης, της κακίας. Αυτή είναι η οδός του Κάιν. Δηλαδή, σε μισώ σαν αδελφός και θέλω να σου κάνω κακό. Ανεξάρτητα αν καν είσαι καλός αδελφός ή δεν είσαι. Σε ζηλεύω και θέλω να σε ρίξω. Η οδός του Κάιν είναι ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρθηκε στον Άβελ ο Κάιν. Επειδή η θυσία του ενός έγινε δεκτή στο Θεό και η θυσία του άλλου δεν έγινε δεκτή, ο Κάιν τον θανάτωσε. Τον πήγε σε ένα χωράφι, τον έβγαλε έξω και τον σκότωσε. Και όταν ο Θεός του λέει, πού είναι ο αδελφός σου, λέει, μη φύλαξε του αδελφού μου, είμαι εγώ. Τι, θα προσέχω τον αδελφό μου τώρα. Έκανε ότι δεν ήξερε και τίποτα. Αλλά τον είχε θανατώσει, αδελφοί. Η οδός του Κάιν. Και χάριν μισθού εξεχήθησαν στην πλάνη του Βαλάμ. Και υπάρχει η άλλη κατηγορία που είναι η πλάνη του Βαλάμ. Ποια είναι η πλάνη του Βαλάμ? Η χάριν μισθού, το χάριν μισθού περπάτημα. Δηλαδή, επειδή έχω κέρδος, λόγω του κέρδους θα περπατήσω και θα συμβουλέψω και θα μιλήσω, φτάνει να βγάλω κέρδος. Δηλαδή φτάνει να μπουν λεφτά στην τσέπη μου. Ο Βαλάμ, ένας προφήτης ο οποίος δεν ήταν από το λαό του Θεού, τον κάλεσε ένας εχθρός του λαού του Θεού και του λέει προφήτεψε εναντίον του λαού του Θεού για να τον καταραστείς. Και όταν ο Βαλάμ πήγε να προφητέψει δεν τον άφησε ο Θεός, αδελφοί. Αλλά επειδή κατάλαβε ότι δεν τον αφήνει ο Θεός να προφητεύει εναντίον αυτού του λαού, ξέρετε, πήγε κρυφά και συμβούλεψε να βάλει πρόσκομα στο λαό αυτό ο Βαλάκ, να βάλει κοπέλες, να θυσιάσουν σε ξένους θεούς, και άμα λέει αμαρτήσει ο λαός, δεν χρειάζεται να κάνεις εσύ τίποτα, θα τα βάλει ο Θεός μαζί του. Δηλαδή, τους πρότρεψε ο άνθρωπος αυτός που υποτίθεται ήταν ο του Θεού, ήταν μέσα στα πράγματα του Θεού, να βάλει αμαρτία μέσα στο λαό. Και όταν μπει αμαρτία μέσα στο λαό, δεν χρειάζεται, λέει, να κάνεις εσύ τίποτα, θα εναντιωθεί ο Θεός. Και εναντιώθηκε ο Θεός. Αυτή είναι η οδός του Βαλάμ. Δηλαδή η πονηριά, η ραδιουργία που σε βάζει να αμαρτήσεις για να κάνεις αντίθετα από το θέλημα του Θεού. Η οδός του Βαλάμ, γιατί? Για να κερδίσει όμως κάτι. Δεν το κάνει χωρίς όφελος. Ήθελε να κερδίσει, να γίνει πλούσιος, να βγάλει λεφτά, να γίνει κάποιος, να τον τιμήσουνε. Κι όμως οι τιμές και η δόξα και τα λεφτά τα έχασε όταν μπήκε ο λαός μέσα και θανατώσανε και αυτούς και αυτόν και όλους τους υπολείπους. Δεν ευχαριστήθηκε τίποτα. Αυτή είναι η οδός του Βαλάμ. Και υπάρχει και η τρίτη οδός, η οποία λέει ότι απολέστησαν εις την αντιλογία του Κορέ. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια βασική αντιλογία. Δεν τους αρέσει τίποτα. Δεν ευχαριστιόνται με τίποτα. Η αντιλογία του Κορέ. Δηλαδή η οδός του Κάιν, η πλάνη του Βαλάμ, γιατί μιλάει για πλάνη. Οδός είναι, έχω αποφασίσει να το κάνω αυτό. Έχω πάρει αυτό το μονοπάτι, το στραβό μονοπάτι. Δεν κάνω πίσω και θέλω να κάνω το κακό και το κάνω. Η πλάνη του Βαλάμ είναι η πλάνη χάριν μισθού. Δηλαδή φτιάχνω έτσι τα πράγματα ώστε να κερδίσω, αλλά καταστρέφω ζωές. Και η αντιλογία του Κορέ, αδελφοί, είναι η κατηγορία των ανθρώπων οι οποίοι θεωρούν τον εαυτό τους ότι είναι στο θέλημα του Θεού, αλλά εναντιώνονται σε αυτούς που είναι στο θέλημα του Θεού. Σου λέει ο Κορέ τι έλεγε, ο Κορέ, ο Δαθάν και ο Αβυρών, τι έλεγε για τον Μωυσή και τον Ααρών? Έλεγε μόνο εσείς είστε Άγιοι και εμείς είμαστε Άγιοι. Μόνο εσείς κάνετε το θέλημα του Θεού και εμείς το κάνουμε το θέλημα του Θεού. Μόνο εσάς μιλάει ο Θεός και σε εμάς μιλάει ο Θεός. Μην ακούτε τον Μωυσή και τον Ααρών. Τώρα όσοι θέλετε να έρθετε από εδώ, γιατί και εμείς θυσιάζουμε και εμείς μιλάμε το Θεό και εμείς κάνουμε το θέλημα του Θεού. Η αντιλογία σημαίνει ότι χωρίζει, μοιράζει το λαό και λέει όσοι θέλουν να πάνε από εδώ, όσοι θέλουν να πάνε από εκεί. Δηλαδή με έναν τρόπο να δείξουν ότι είναι πιο άγιοι, πιο καλοί. Το είχα ζήσει και αυτό, αδελφοί. Είχα ζήσει κατηγορίες ανθρώπων. Θα μου πεις, μα αυτή είναι η κατηγορία, αλλά είναι στο περίπου να σας πω. Υπήρχαν άνθρωποι στην πρώτη εκκλησία της Αθήνας που ήμουν εγώ, που είχαν κάνει μια παρέιτσα και λέγανε ότι εμείς είμαστε πιο ευλογημένοι. Εμείς κάνουμε πιο πολλές προσευχές. Κάνουμε πιο πολλά πράγματα. Θα κάνουμε μια δική μας συνάθρηση. Και λέει ο αδελφός ο Λούις, πηγαίνετε, λέει, να κάνετε τη δική σας συνάθρηση. Και επειδή ήταν οι πιο ευλογημένοι και οι πιο καλοί, σηκώθηκαν και φύγανε και τραβήξαν κι άλλους μαζί. Κάτσανε. Όσο πιο ευλογημένοι ήταν, τόσο τα κάνανε άνω κάτω και ξαναγυρίσαν πίσω. Τους δέχτηκε ο αδελφός, τους δέχτηκε, αδελφοί. Γιατί η αντιλογία δεν έχει λογική. Αντιλέγω για να είμαι εγώ καλύτερος από σένα. Αντιλέγω για να σου πω ότι εσύ είσαι χειρότερος. Δεν το κάνω γιατί όντως το πιστεύω ότι είσαι χειρότερος, ή αντιλέγω για να σου πω ότι εγώ είμαι καλύτερος. Η αντιλογία του Κορέ, το αποτέλεσμα ήτανε να βάλει το Θεό να κρίνει ανάμεσα στον Κορέ, τον Δαθάν και τον Αβυρών, και ανάμεσα στο Μωυσή και τον Ααρών. Και όταν ο Μωυσής λέει θα μας δείξει ο Θεός ποιος είναι μαζί του, πάρτε λέει τα θυμιατήριά σας, μιλάμε τώρα για θυμία, μα κανονικό, ότι είχε κάνει ο λόγος του Θεού, θυμίαζαν οι μεν, θυμίαζαν οι δε. Πιανού το θυμιατήρι είναι πιο καλό? Ξέρετε, υπάρχει πιο καλό θυμιατήρι, αδελφοί? Είναι τι θέλει ο Θεός. Είναι τι θέλει ο Θεός. Ποιος είναι πιο ευλογημένος? Εγώ θα πάω με τον ευλογημένο. Εντάξει, αλλά το θέμα είναι τι θέλει ο Θεός. Και ο Μωυσής λέει να αποφασίσουμε στο τέλος ποιον θέλει ο Θεός. Πηγαίνετε εσείς από εκεί, να πάμε εμείς από εδώ, και αν λέει ο Θεός ανοίξει τη γη και τους καταπιεί αυτούς, τότε ο Θεός θέλει εμάς. Αν δεν τους καταπιεί, τότε εμείς δεν είμαστε του Θεού. Και ξέρετε τι έγινε? Άνοιξε η γη και κατάπιε όλους. Και συγγένειες και φίλους και γνωστούς και ανθρώπους που ήταν μαζί τους, και τις σκηνές τους μαζί. Και απέδειξε ο Θεός με ποιον είναι. Αυτό ήταν η αντιλογία του Κορέ. Ενώ σε μια άλλη περίπτωση, όταν οι άνθρωποι κάνανε αντιλογία χωρίς να δημιουργούν πρόβλημα μέσα στο λαό, ποιος είναι καλύτερος, ποιος είναι ανώτερος, ποιος είναι υποδέστερος, ο Θεός τους έδωσε μια συμβουλή και λέει πηγαίνετε, βάλτε όλοι λέει τα μπαστούνάκια σας, τα ξύλινα, μέσα στο ιερό, στο ναό, και οποιανού λέει η ράβδος βλαστήσει, εγώ αυτόν θέλω να ευλογήσω. Δεν ήταν αντιλογία του Κορέ εκεί. Υπάρχει η αντίδραση στο ποιος είναι ευλογημένος. Αδελφέ, εγώ θα τα έκανα καλύτερα. Εντάξει, δεν λέω. Μπορεί να τα έκανε ο καθένας καλύτερα και από αυτόν και από τον άλλον, αλλά δεν ξέρεις και τι θέλει ο Θεός. Σίγουρα μπορεί κάποιοι να τα κάνουν καλύτερα. Και λέει ο Θεός, βάλτε λέει τη ράβδο σας μέσα στα Άγια των Αγίων και την επόμενη μέρα πηγαίνετε να δείτε. Και η ράβδος λέει του Ααρών βλάστησε, έβγαλε καρπό και είχε αποτέλεσμα. Γι' αυτό να αφήνουμε μέσα στην εκκλησία τον Κύριο να δείχνει, αδελφοί. Ο Κύριος είναι αυτός που πρέπει να αποφασίζει ποιος έχει το σωστό δρόμο, ποιος πρέπει να κάνει το θέλημά του, ποιος είναι να κάνει αυτό, ποιος είναι να κάνει το άλλο. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι μια μεγάλη κατηγορία, μάλλον τρεις μεγάλες κατηγορίες, που τις έχει, θα έλεγα, ξεκαθαρίσει ο Ιούδας και λέει στο 12, αυτοί λοιπόν που ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες, δεν είναι το ίδιο, αλλά είναι μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι κάνουν ζημιά, ούτε είναι κοιλίδες εις τας αγάπας σας. Είναι μαζί, ναι, κάνουν παρέα, ναι, τρώνε μαζί, ναι, όμως κάνουν ζημιά. Έχουν άλλο περπάτημα, άλλο δρόμο, άλλη δασκαλία. Κάνουν ζημιά. Και η ζημιά οφείλεται στην αμαρτία, στην αδικία, στην άλλη διδασκαλία. Εκεί είναι η ζημιά, αδελφοί, που ανατρέπουν την πίστη, ανατρέπουν την αλήθεια που έχει ο άλλος μέσα του και την κουβαλάει, και χάνει την ψυχή του στο τέλος. Ούτε είναι κοιλίδες εις τας αγάπας σας, συμποσιάζονται σαν φόβος, βόσκονται σε αυτούς, δεν ακούνε από κανέναν τίποτα, ποιμένονται μόνοι τους. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν κανένα πάνω από το κεφάλι τους. Είναι χαρακτηριστικό αυτό, αδελφοί. Δεν θέλουν κανένα να είναι ποιμένας. Ποιος είναι αυτός? Έχω ακούσει κάτι τέτοια. Ποιος είναι αυτός που θα μας πει τι να κάνουμε? Έλεγε κάποτε ένας σε έναν άλλον, λέει, σ' αρέσει, του λέει, να κάθεσαι στο θρανείο και να ακούς το Λούι να σου κηρύττει? Έλα μωρέ τώρα που θα κάθεσαι να ακούς το Λούι να σου λέει τι πρέπει να κάνεις και εσύ από κάτω να λες αμήν. Και του χάλασε την καρδιά, αδελφοί. Του κατέστρεψε την πίστη. Δεν μπόρεσε να περπατήσει ο άνθρωπος. Και γι' αυτό λέει, είναι μαζί σας, μπορεί να κάθονται στο ίδιο θρανείο, να τρώνε μαζί, αφόβος, γιατί δεν φοβούνται για αυτό που συμβαίνει, οι οποίοι όμως λέει είναι νεφέλε άνυδροι, δηλαδή έχεις σύννεφο αλλά δεν βρέχει ποτέ, ξηρασία. Βόσκοντες εαυτούς, δεν έχουν κανέναν πάνω από το κεφάλι τους, δεν ακούνε κανένα, υπό ανέμων περιφερόμενε, δηλαδή όπου τους πάει ο άνεμος πάνε, όπου δούνε επιτυχία, κέρδος, διάκριση πηγαίνουν, δέντρα φθινοπορεινά, τα φθινοπορεινά δέντρα δεν έχουν καρπό και τα φύλλα τους αρχίζουν και πέφτουν. Αυτό είναι το φθινοπορεινό δέντρο. Ούτε καρπό κάνει και τα φύλλα του αρχίζουν και κυτρινίζουν. Μπορεί στην αρχή να φαίνεται όμορφο, αλλά στο τέλος πέφτει αυτό το φύλλο και γεμίζει κάτω το χώμα φύλλα. Άκαρπα, δυσαποθανόντα εγκριζοθέντα, δηλαδή δεν έχουν κανένα καρπό. Και μάλιστα κάποια στιγμή, από τη στιγμή που δεν κάνουν καρπό, θα εγκριζωθούν. Δηλαδή θα τα βγάλει ο Θεός από τη ρίζα. Κύματα άγρια θαλάσσης. Τους παρομοιάζει με καταστάσεις που δεν μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα και δεν μπορούν να βοηθήσουν την Εκκλησία. Αντιθέτως, τις δημιουργούν πρόβλημα. Και λέει, επαφρίζοντα τα σιδείας αυτών εσχήνας, αστέρες πλανήτη. Αστέρας πλανήτης είναι αυτός που πάει όπου θέλει. Σε ποια εκκλησία είσαι, σε όποια θέλω. Πού πας, σε όλες. Πού δουλεύεις, όπου βρω. Δεν κάθεται πουθενά. Δεν έχει μία έδρα. Δεν έχει κάποιον να συνεννοείται. Όπου θέλει πάει, ό,τι θέλει κάνει. Δεν έχει κανένα πάνω από το κεφάλι του. Δεν φέρνει καρπό. Δεν βοηθάει καμία συνάθρηση. Δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα. Και είναι όμως μέσα στην εκκλησία. Και γι' αυτό, αδελφοί, αυτή την κατηγορία, αυτές μάλλον τις κατηγορίες, τις εξετάζουμε για να συνειδητοποιήσουμε πόσο δύσκολο είναι καμιά φορά να συνυπάρχεις. Καμιά φορά λέμε τι καλό και τι τερπνό να συγκατοικώσει με ομόνια αδελφοί. Για ποιους αδελφούς μιλάει? Για αυτούς που συμποσιάζουν με τις αγάπες, που είναι άνθρωποι που ρίχνουν οικογένειες και διαλύουν σπίτια, με αυτούς ή με τους καλούς αδελφούς? Λέει λοιπόν στη σελίδα 1029, διαβάζουμε από τους Γαλάτες, και εδώ φαίνεται καθαρά η ερμηνεία που δίνουμε εμείς στο μάθημά μας για τους ανθρώπους οι οποίοι ναι μεν είναι μέσα στην εκκλησία, ναι μεν λέγονται αδελφοί, αλλά δεν είναι αληθινοί, είναι ψεύτικοι. Δηλαδή δεν κάνουν καλό, κάνουν κακό. 1029 σελίδα, στην επιστολή προς Γαλάτα, στο 4 εδάφιο, στο κεφάλαιο Β. Αλλά για τους παρισάκτους ψευδαδέλφους, εδώ καθαρά ο Απόστολος Παύλος μιλάει για ψευδαδέλφους, ήτινες παρισήλθαν, δηλαδή μπήκανε κρυφά. Το είχε πει κάποτε ο Ιησούς Χριστός. Όποιος δεν μπαίνει από την πόρτα και μπαίνει από αλλού, είναι κλέφτης και ληστής. Δεν ήρθε για να βοηθήσει το πίμνιο, ήρθε να κλέψει, να θύσει και να απολέσει. Δηλαδή να αρπάξει ό,τι μπορεί, να κερδίσει ό,τι μπορεί, να θανατώσει, είναι η οδός του Κάιν, η οδός του Βαλαάμ είναι να κερδίσω, και να απολέσει, δηλαδή να καταστρέψει και να διαλύσει τη συνάθρηση του Ιησού Χριστού. Και λέει, αλλά δια τους παρισάχτους ψευδαδέλφους, ήτινες παρισήλθαν για να κατασκοπεύσωση την ελευθερία ημών, την οποία έχουμε εν Χριστώ Ιησού. Μπήκαν λοιπόν κάποιοι μέσα στην εκκλησία των εθνών που είχε δημιουργήσει ο Απόστολος Παύλος, και μιλάει στους Γαλάτες τώρα, με σκοπό να φέρουν μια άλλη διδασκαλία, όχι για να διατηρήσει η εκκλησία τη χαρά της, την ευλογία της, την ελευθερία της, έτσι πως ο Χριστός την είχε στήσει την εκκλησία αυτή των εθνών, αλλά να τους καταδουλώσουν. Δηλαδή να τους φέρουν την διδασκαλία τη δική τους που θεωρούσαν ότι ήταν σωστή. Εδώ μιλάει για μια διδασκαλία που ήρθε από το Ισραήλ, από τους Ιουδαίους, η οποία ήταν η περιτομή, αδελφοί. Δηλαδή μπαίναν μέσα στις εκκλησίες των εθνών και λέγανε ότι αν δεν περιτέμνεστε δεν μπορείτε να σωθείτε. Δεν μπαίνανε για να κάνουν καλό. Μπαίνανε για να αλλάξουν την πίστη των αδελφών. Και γι' αυτό κάποια στιγμή ο Απόστολος Παύλος δεν το άφησε να υπάρχει όλο αυτό. Το είδε μία, το είδε δύο, το είδε τρεις. Στο τέλος αποφάσισε να πάει μαζί με τους αδελφούς που ήταν στα Ιεροσόλυμα, να τους μαζέψει, να κάτσουν να το συζητήσουν και να βγάζουν μια σοβαρή απόφαση που έλεγε ότι δεν χρειάζεται ούτε περιτομή, ούτε να τηρήσετε κάτι από αυτό το νόμο που εμείς τηρούμε σαν Ιουδαίοι, γιατί τον τηρούσαν οι Ισραηλίτες, οι χριστιανοί Ισραηλίτες τον νόμο. Οι χριστιανοί των εθνών δεν τον τηρούσαν τον νόμο όπως οι Ιουδαίοι, αδελφοί. Και το μόνο, λέει, που χρειάζεται να τηρήσετε είναι τα ειδωλόθητα, την πορνεία, το πνιχτό και το αίμα. Αυτά τα τέσσερα πράγματα, λέει, να απέχετε και όλα τα άλλα ο Θεός θα τα ευλογήσει και θα σας δώσει χάρη για να μπείτε μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Ξεκινάει λοιπόν ο Παύλος και μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν κρυφά. Παρισήλθαν, μπήκαν κρυφά. Δηλαδή μπαίνουν μέσα αλλά χωρίς να καταλαβαίνεις τη ζημιά που θα κάνει ο άλλος. Και λέει σελίδα 977. Αφού λοιπόν εξηγεί ο Απόστολος Παύλος το πώς το αντελήφθηκε όλο αυτό το κομμάτι της ψευδοδιδασκαλίας, στις πράξεις των Αποστόλων, σελίδα 977, διαβάζουμε από το κεφάλαιο ΙΕ στο 24 εδάφιο. Επειδή ακούσαμε, και είναι η απόφαση που πήρανε οι Απόστολοι. Προσέξτε, οι Απόστολοι που είναι στα Ιεροσόλυμα, που διδάσκουν τους χριστιανούς που είναι κάτω από νόμο, είπανε κάτι διαφορετικό για τους χριστιανούς που είναι στα έθνη. Δηλαδή δώσανε άλλη κατεύθυνση. Ενώ στη διδασκαλία που είχανε στους χριστιανούς της Ιουδαίας, δεν τους πιέζανε να αλλάξουν. Τους αφήνανε όπως ήτανε. Μπορούσαν να κάνουν περιτομή. Τους αφήνανε να κάνουν περιτομή, αδελφοί. Εδώ και ο Απόστολος Παύλος τον Τιμόθεο τον πήρε και τον περιέτεμνε, λέει, για τους Ιουδαίους που υπήρχαν σε εκείνη την περιοχή, για να μην σκανδαλιστούν. Που ο Απόστολος Παύλος έκανε αγώνα για το θέμα της περιτομής. Και λένε οι μαθητές στο 24, επειδή ακούσαμε ότι την εξημών εξελθόνται, εξημών, δηλαδή από την εκκλησία των Ιεροσολύμων, από την εκκλησία που ήταν ο Απόστολος Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης, που ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Και λέει, εξήλθαν από μας, σας ετάραξαν με λόγους και διαστρέφουσε τα ψυχά σας. Άρα υπήρχαν και στη μία εκκλησία και στην άλλη. Και βγήκαν από τη μία εκκλησία και μπήκαν στην άλλη, όχι για να κάνουν καλό, για να κάνουν ζημιά. Και διαστρέφουνε τα ψυχά σας λέγοντες να περιτέμνεστε και να φυλάτετε τον νόμο εις τους οποίους εμείς δεν παραγγείλαμε τούτο. Εμείς, λέει, δεν τους το είπαμε να το κάνετε αυτό. Μόνοι τους το κάνουν. Μόνοι τους αποφασίσανε ότι έτσι πρέπει να ακολουθήσει ο χριστιανός το λόγο του Ιησού Χριστού. Εμείς δεν τους το είπαμε να το κάνουν αυτό. Άρα σημαίνει ότι πήραν θέση και οι Απόστολοι ποια είναι η σωστή διδασκαλία. Τους βγάλανε έξω από τη δική τους εκκλησία? Όχι, αλλά φανερώσανε το λάθος. Οι άνθρωποι αυτοί κάνανε ζημιά, κάνανε κακό, διαστρέψαν τις ψυχές των ανθρώπων. Σου λέει, μην το κάνετε αυτό. Και φανερώσανε το λάθος. Και γι' αυτό, αδελφοί, ξεκαθαρίζουμε ότι μπορεί να μπει κάποιος μέσα σε μια εκκλησία χωρίς να ανήκει μέσα στην εκκλησία και να κάνει ζημιά. Να είναι ένας αδελφός, ο οποίος δεν είναι αδελφός, είναι ο λεγόμενος ψευδάδελφος. Δηλαδή, ναι μεν ονομάζει το όνομα του Κυρίου, αλλά έχει μέσα του άλλα πράγματα, ακολουθεί άλλο δρόμο, δεν υποτάσσεται σε κανέναν και κάνει το δικό του. Λέει τη δική του διδασκαλία, λέει τον τρόπο που τα πιστεύει αυτός, και όταν μπαίνει μέσα στην εκκλησία όχι μόνο δεν κρατάει αυτά για τον εαυτό του, αλλά τα μεταφέρει και ανατρέπει ανθρώπους. Δηλαδή ανατρέπει τις ψυχές τους, ανατρέπει τις οικογένειές τους, διαφθείρει τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού, και εκεί πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Λέει λοιπόν ο Ιωάννης τώρα, ο οποίος είναι από τους μαθητές οι οποίοι μείναν μέχρι το τέλος, στη σελίδα 1081, διαβάζω από το κεφάλαιο το Β στο 18 εδάφιο. Παιδεία, ο Ιωάννης τώρα είναι σε μια ηλικία μεγάλη, είναι γραμμένο αυτή η επιστολή περίπου το 96 μετά Χριστόν. Φανταστείτε σε ποια ηλικία είναι ο Ιωάννης, ήταν μικρός τότε που συνάντησε τον Ιησού Χριστό, τώρα είναι μεγάλος σε ηλικία και τους αδελφούς θεωρεί παιδιά του. Δεν είναι αδέλφια του μόνο, είναι, θα λέγαμε, ο παππούς της εκκλησίας. Είναι ο μεγάλος ο αδελφός, ο οποίος είναι σοφός, είναι έμπειρος, είναι γνώστης, ξέρει την αλήθεια, τη στηρίζει την αλήθεια, την προωθεί την αλήθεια. Παιδιά, έσχατη ώρα είναι. Μιλάει λοιπόν για μία έσχατη ώρα, γιατί καταλαβαίνει ότι από την ώρα που ήρθε ο Ιησούς Χριστός και μετά, από εκείνη την ώρα και μετά, θα αρχίσει ο εχθρός να βάλει τα πειρά του ενάντια στην εκκλησία του Ιησού Χριστού. Γιατί από την ώρα που ήρθε ο Ιησούς Χριστός ξεκίνησαν οι έσχατες μέρες των εσχάτων ημερών. Τι σημαίνει οι έσχατες μέρες των εσχάτων ημερών? Το πάλι λέει, ο Θεός μας μίλησε διά των προφητών. Τώρα λέει στις έσχατες ημέρες μας έχει μιλήσει διά του Υιού. Δηλαδή η περίοδος που διανύουμε είναι οι τελευταίες μέρες μέχρι να έρθει η Βασιλεία των Ουρανών και γι' αυτό ο Ιωάννης το αναφέρει σαν έσχατη ώρα. Γιατί ξέρει ότι από τη στιγμή που ήρθε ο Ιησούς Χριστός ξεκίνησε, πυροδοτήθηκε μάλλον η Βασιλεία των Ουρανών. Έφτασε εις εσάς, αυτό ήταν το κήρυγμα, έφτασε εις εσάς η Βασιλεία των Ουρανών. Δεν την είχαν δει, αλλά το κήρυγμα των Αποστόλων ήταν ότι ήρθε σε εσάς η Βασιλεία των Ουρανών. Έσχατη ώρα λέει είναι, και καθώς ακούσατε ότι ο Αντίχριστος έρχεται, δηλαδή μίλαγε από τότε, φανταστείτε, μίλαγε από τότε για τον Αντίχριστο, για τους ανθρώπους οι οποίοι θα εναντιωθούν στην Εκκλησία, για τους ανθρώπους οι οποίοι θα φτιάξουν έτσι τις συνθήκες να εδραιωθούν πάνω σε αυτόν τον κόσμο και θα έρθει ο Ιησούς Χριστός να στήσει τη Βασιλεία του. Μίλαγε ο Ιωάννης από τότε. Ότι ο Αντίχριστος έρχεται, και τώρα πολλοί Αντίχριστοι υπάρχουν, ξέρουμε ότι θα έρθει, αλλά μέχρι να έρθει έρχονται οι δικοί του και δημιουργούν τις συνθήκες. Όθεν, οπότε, γνωρίζουμε ότι είναι έσχατη ώρα. Από εκεί καταλαβαίνουμε ότι πλησιάζει η ώρα. Φανταστείτε, αδελφοί, ότι ο Ιωάννης τότε, εκείνη την εποχή, έλεγε είναι έσχατη ώρα. Πόσο μάλλον εμείς που έχουμε δει τα βήματα και ακούμε σχεδόν όλα τα σημεία που έχει η Γραφή, σχεδόν έχουν αρχίσει και έχουν ολοκληρωθεί. Δηλαδή, πόσο έσχατη ώρα μπορεί να είναι για μας. Εμείς είμαστε στις έσχατες μέρες των εσχάτων ημερών. Τα σημεία αυτά που βλέπουμε εμείς δεν μπορούσαν να τα καταλάβουν αυτοί. Όμως εμείς τα βλέπουμε. Το ξαναστήσιμο του Ισραήλ, τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού κράτους, την αναβίωση της Ρωμαϊκής. Όλα αυτά ξαναμπαίνουν στο πλαίσιο που λέει η Γραφή, στο οποίο θα έρθει και το αποτέλεσμα. Όμως λέει ο Ιωάννης, προσέχτε λέει, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που θα είναι οι αντίχριστοι, δηλαδή θα κάνουν αντίθετα από τον Χριστό, δεν βγήκαν έτσι από μόνοι τους. Δεν βγήκαν από τον κόσμο. Ξέρετε λέει από πού βγήκανε? Από μας. Από την Εκκλησία βγήκανε. Μάθανε, γνωρίσανε, συζητήσανε, καταλάβανε και εναντιωθήκαν στον Χριστό και τα βάλανε με τον Χριστό. Τα βάλανε με την Εκκλησία. Θέλουν να κάνουν κακό στην Εκκλησία. Και λέει εξ ημών εξήλθον, αλλά δεν ήσαν εξ ημών, διότι εάν ήσαν εξ ημών, ήθελον μένει με θυμών. Δηλαδή ήταν μαζί μας και κάποια στιγμή βγήκανε και εναντιωθήκανε στην Εκκλησία. Δηλαδή γίνανε εχθροί. Αντί να βοηθήσουνε, γίνανε εχθροί. Αλλά εξήλθον για να φανερωθώσει ότι δεν είναι πάντες εξ ημών. Είδατε τι λέει ο Ιωάννης. Για να φανερωθεί ότι δεν είναι όλοι μαζί μας. Βγήκαν από μέσα μας, από τα σπλάχνα μας, αλλά αυτό το έγινε για να φανερωθεί ότι δεν είναι όλοι μαζί μας. Και κλείνει ο Απόστολος Παύλος με την προφητεία, θα έλεγα, που αναφέρεται στις πράξεις των Αποστόλων, σελίδα 984, και θα το κλείσουμε και με αυτό, με ένα εδάφιο ακόμα, για το τι συμβαίνει να είναι κάποιος μέσα από τα σπλάχνα της Εκκλησίας, να βγει και αντί να κάνει καλό, να κάνει κακό. Και λέει, στο 28, σελίδα 984, πράξεις των Αποστόλων, 28 εδάφιο. Προσέχετε λοιπόν εις αυτούς και εις όλο το πίμνιο, μιλάει ο Απόστολος Παύλος στους πρεσβυτέρους, εις το οποίον το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε επισκόπους, για να ποιμένετε την Εκκλησία του Θεού, την οποία απέκτησε δια του ιδίου αυτού αίματος. Διότι εγώ εξεύρω τούτο, ότι μετά την αναχώρησή μου, θέλουσι εισέλθει εις εσάς λύκη βαρύς. Μετά την αναχώρηση εννοεί μετά το θάνατο του Αποστόλου Παύλου. Δηλαδή αφού φύγω εγώ και δεν υπάρχει κάποιος να κρατάει τα σχοινιά, να κρατάει τα μπόσκα, τα ίσια, θα κάνουν ό,τι θέλουν. Ο άνθρωπος που είναι μέσα και είναι ψευδάδελφος, λίγο πολύ φοβάται μη τον ελέγξει ο επίσκοπος, μη του πει κάτι ο άνθρωπος που γνωρίζει, μη του εναντιωθεί στην διδασκαλία, αν δεν υπάρχει κάποιος που ελέγχει. Αν δεν υπάρχει κάποιος που λέει την αλήθεια, οι άνθρωποι αυτοί βγαίνουν στην επιφάνεια, αδελφοί. Και λέει, όταν φύγω εγώ, θέλουσι εισέλθει σε εσάς λύκη βαρύς, μη φιδόμενοι του ποιμνίου, δηλαδή θα μπουν άνθρωποι που θα είναι λύκοι, που δεν θα φίδονται του ποιμνίου, εδώ είναι μία κατηγορία, παρησύλθον λέει κρυφά, και η άλλη κατηγορία είναι και εξ ημών αυτών, δηλαδή και από εσάς τους ίδιους, θέλουν σηκωθεί άνθρωποι λαλούντες διαστραμμένα για να αποσπώσει τους μαθητάς ο πίσω αυτών. Αυτό μου θυμίζει αυτό που έλεγε ο Ιησούς Χριστός. Κάποιος από εσάς θα με προδώσει. 12 ήταν. Ο ένας έγινε προδότης στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και όταν τους είπε ότι κάποιος από εσάς θα με προδώσει, οι μαθητές αρχίζαν και αναρωτιόντουσαν, ποιος είναι, Κύριε, μήπως είμαι εγώ, ποιος είναι. Και ήταν ο Θωμάς, αδελφοί. Ένας από αυτούς. Και τώρα έχει μαζέψει όλους τους πρεσβυτέρους και λέει ο Παύλος, ο Ιούδας. Και κάποιος από αυτούς προφανώς άκουγε αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος και θα αναρωτιόταν, εγώ είμαι ο Λύκος ο Βαρύς, ο άλλος είναι ο Λύκος ο Βαρύς, ποιος είναι ο Λύκος ο Βαρύς. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, κάποιος από εσάς, εξ ημών. Το αποτέλεσμα δεν το ξέρουμε, ποιος από αυτούς. Αλλά ξέρουμε ότι όταν το είπε ο Απόστολος Παύλος, ήταν σίγουρος, γιατί προφανώς του το είχε πει το Πνεύμα το Άγιο, θα σηκωθούν άνθρωποι λαλούντες διαστραμμένα, για να κάνουν τι, για να αποσπώσει τους μαθητάς ο πίσω αυτών, δια τούτο αγρυπνείτε, να είστε άγρυπνοι. Μόνο οι πρεσβύτεροι πρέπει να είναι άγρυπνοι, μόνο οι επίσκοποι πρέπει να είναι άγρυπνοι. Αυτή αυτονών είναι η δουλειά. Η δουλειά η δική μου, ας πούμε, είναι να είμαι άγρυπνος πάνω σε αυτά, τα θέματα της διδασκαλίας. Άμα δω κάτι διαφορετικό, λέω, αδελφέ, αυτό είναι λάθος. Άμα δω μια διαφορετική ερμηνεία, λέω, σε αυτό εκεί έχεις κάνει λάθος, εδώ είναι το σωστό. Μπορούμε, λέει, να το κάνουμε, ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό θα κλείσω με αυτό που λέει προς τον Τιμόθεο ο Παύλος, ξέροντας ότι υπάρχουν αυτές οι κατηγορίες που είπαμε στο μάθημα. Οι καλοί αδελφοί, οι δυνατοί αδελφοί, οι αδύνατοι αδελφοί, οι άτακτοι αδελφοί, γιατί είπαμε ο δυνατός και ο αδύνατος κάνει τον αγώνα του. Μια είναι δυνατός, μια είναι αδύνατος, ο αδύνατος να λέει είμαι δυνατός, ο δυνατός να κοιτάξει να μην πέσει, αυτή είναι η διαδικασία. Ο άτακτος αδελφός ο οποίος χρειάζεται νουθεσία για να μην ξεφύγει, ο αδελφός ο οποίος έβαλε αμαρτία μέσα στη ζωή του και πρέπει με κάποιο τρόπο να βοηθηθεί, μπορούμε να προσευχόμαστε, αλλά αν η αμαρτία είναι θανάσιμη δεν μπορείς να κάνεις κάτι, θα πρέπει να την καυτηριάσεις, να τη βγάλεις από το σώμα της Εκκλησίας και να αφήσεις τον Κύριο να αναλάβει τον άνθρωπο ο οποίος έχει βάλει αμαρτία στη ζωή του για να επιστρέψει. Όμως οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ψευδάδελφοι δεν πρόκειται να επιστρέψουν, αδελφοί. Ο ψευδάδελφος είναι ψεύτικος, δεν είναι αληθινός, δεν γίνεται τίποτα μες στην καρδιά του. Έχει εναντιωθεί στη χάρη του Ιησού Χριστού. Δεν θεωρεί δεσπότη του και Κύριό του τον Ιησού Χριστό. Και εκεί πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όλοι μας. Όχι μόνο ο επίσκοπος, ο πρεσβύτερος, ο διάκονος, ο εργάτης μιας εκκλησίας που γνωρίζει το Λόγο του Θεού, αλλά και όλοι οι αδελφοί να είναι ενημερωμένοι ότι δεν είναι πάντες το αυτό, δεν έχουν όλοι την ίδια διδασκαλία, δεν λένε όλοι τα ίδια πράγματα. Δεν μπορώ να τους βάζω όλους στο σπίτι μου και να λέω είμαστε αδελφοί για χάρη της αγάπης. Με κάποιο τρόπο πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός. Και γι' αυτό λέει, εσύ του λέει Τιμόθεε, στη σελίδα 1055, στην Τιμόθεο επιστολή δεύτερη στο κεφάλαιο Β, 22 εδάφιο, τι πρέπει να κάνεις, τις νεανικές επιθυμίες φεύγε. Δηλαδή, εντάξει, είσαι νεαρός, δεν λέω, έχεις την ηλικία σου, έχεις την τρέλα σου, κάνεις πράγματα, θες να ενεργήσεις, αλλά τις επιθυμίες αυτές τις νιώτης, επειδή τώρα έχεις αναλάβει αυτό το έργο, άρχισε να τις αποφεύγεις, μην κοιτάς μόνο τη χαρά σου, τον εαυτό σου, να κοιτάς και το έργο του Θεού και την επιθυμία που έχει ο Θεός να πάει η Εκκλησία μπροστά. Και λέει τις νεανικές επιθυμίες φεύγε και να ζητάς τη δικαιοσύνη, την πίστη, την αγάπη, την ειρήνη, με ποιους, με όλους, μετά των επικαλουμένων τον Κύριο εκαθαράς καρδίας. Μετά των επικαλουμένων τον Κύριο εκαθαράς καρδίας. Δηλαδή, μέσα στη συνάθρηση υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν την καρδιά τους καθαρή, δεν θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού, και εγώ όταν κάνω παρέα με κάποιους πρέπει να επιλέξω. Αμήν, αδελφοί. Αυτό λέει. Πρέπει να επιλέξω. Να επιλέξω να μην πέσω. Να επιλέξω να κάνω παρέα με σταθερούς αδελφούς. να κάνω παρέα με πιστούς αδελφούς, να κάνω παρέα με ανθρώπους οι οποίοι θα με πάνε μπροστά και όχι θα με ρίξουν ή θα με γυρίσουν πίσω. Να κάνω παρέα με αυτούς που μπορούν πνευματικά να με βοηθήσουν και να μου δώσουν τη δυνατότητα να καρποφορήσω στον Ιησού Χριστό. Γιατί εμείς αδελφοί αποφασίσαμε να μπούμε στην Εκκλησία όχι για να κάνουμε τη ζωή μας ή να κάνουμε παρέα με ανθρώπους γιατί δεν είχαμε τι άλλο να κάνουμε, αλλά για να σώσουμε την ψυχή μας. Δεν ήρθαμε σε μια Εκκλησία για κάποιο άλλο λόγο παρά μόνο να σώσουμε την ψυχή μας και να σώσουμε, αν μπορούμε, και κανέναν άλλον άνθρωπο. Να βοηθήσουμε, αν μπορούμε, και κανέναν άλλον άνθρωπο. Γι' αυτό λέει, η συμβουλή που του δίνει είναι όλα αυτά να τα κάνεις, να τα ζητάς και να τα επιδιώκεις μαζί με αυτούς, δηλαδή να κάνεις παρέα με αυτούς που έχουν την ανάγκη να κάνουν το θέλημα του Θεού, αλλά κρατάνε την καρδιά τους καθαρή. Ο Θεός να μας ευλογήσει, αδελφοί. Αμήν.